Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Εξόδος στον Ιδρύο. ηλιτών στην ιστορία των λαών. Είναι η πιο λαμπρή, η πιο αληθινή, γιατί ο αρχηγός τους ήταν ο Θεός. Στην Αίγυπτο κι εγώ εδούλευα, εδούλευα στον Φαραώ, κι ο πόνος της ψυχής ήταν πολύ βαρύς, μακριά από το Θεό, μακριά του στη σκοτεινιά. Μα μέσα μου η ελπίδα φωλιάζε, πως πως θα λάμψει απ' ουρανού το φως του έρχομου, του ελευθέρωτου, να δώσει στην ψυχή τη δόξα και τη χαρά. Και ήρθε η μέρα, η μέρα η λαμπρή, που έσκυψε κάτω στη γη. Ο μεγάς βασιλιάς στη χώρα της σκλαβιάς και του βασανισμού που είχε ο λαός αυτού. Και τότε ανοίξε η θάλασσα, τα σαν τα βουνά, και πέρασα από εκεί για την ωραία γη, τη χώρα του Θεού κοντά του στη Θεία Χαρά, Θεία Χαρά.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από τη δεύτερη επιστολή του Πέτρου, από το πρώτο κεφάλαιο. Ο Σιμεών Πέτρος, δούλος και Απόστολος του Ιησού Χριστού, προς εκείνους που η αγάπη του Θεού και του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού δόρισε την ίδια πίστη που έχουμε και εμείς οι Απόστολοι. Εύχομαι η χάρη και η ειρήνη να πληθαίνουν ανάμεσά σας με τη βαθιά γνώση του Θεού και του Ιησού του Κυρίου μας. Η Θεία δύναμή Του μας δώρισε όλα όσα μας χρειάζονται για τη ζωή μας και για τη λατρεία του Θεού, με τη βαθιά γνώση Εκείνου που μας κάλεσε με τη δόξα Του και τα θαυμαστά Του έργα. Έτσι μας έχει δώσει τις πιο πολύτιμες και τις πιο μεγάλες υποσχέσεις με τις οποίες θα γίνεται μέτοχοι της Θείας Φύσεως και θα αποφύγετε τη φθορά που προκαλούν οι κοσμικές επιθυμίες.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την προηγούμενη φορά είχαμε μια εισαγωγική ομιλία για αυτή τη δεύτερη επιστολή του Πέτρου. Όπως είπαμε, η επιστολή αυτή είναι το κύκνιο άσμα του Αποστόλου Πέτρου. Δηλαδή, είναι τα τελευταία του λόγια πριν θανατωθεί στο Σταυρό. Προειδοποιεί στο κεφάλαιο αυτό το πρώτο για την επερχόμενη αποστασία, για τις αιρέσεις μεταξύ των δασκάλων και προσπαθεί να αγκιστρώσει την πίστη της Εκκλησίας στην Αγία Γραφή, την οποία θεωρεί τη μόνη άμυνα ενάντια στην ερχόμενη καταιγίδα. Στα πρώτα 14 εδάφια του κεφαλαίου αυτού θα δούμε ότι η πλήρης γνώση του Θεού, του Ιησού, του Κυρίου μας, είναι το θεμέλιο που χτίζεται ο χριστιανικός χαρακτήρας. Διαβάζω λοιπόν. «Εγώ, Σίμων, Πέτρος, δούλος και Απόστολος του Ιησού Χριστού, γράφω σε εκείνους που απέκτησαν την ίδια, σε προνόμια πίστη με τη δική μας, η οποία στηρίζεται στη δικαιοσύνη του Θεού μας και του Σωτήρα Ιησού Χριστού». Αυτός είναι ο τρόπος που ξεκινά ο Πέτρος τη δεύτερη επιστολή, τη δική του. Στην πρώτη επιστολή απλά χρησιμοποίησε το όνομα Πέτρος. Εδώ ξεκινά ο Σίμων Πέτρος. Το όνομα Σιμεών του δόθηκε μόλις γεννήθηκε, ενώ το Πέτρος του το έδωσε ο Ιησούς Χριστός και σημαίνει, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, βράχος, πέτρα. Σε αυτήν την επιστολή χρησιμοποιεί και τα δύο ονόματα. Σιμεών, Σίμων, είναι ο άνθρωπος με τις αδυναμίες. Πέτρος είναι ο δυνατός άνθρωπος, ο άνθρωπος βράχος, ο πνευματικός. Όμως, καθώς γράφει την επιστολή, μπορούμε να είμαστε σίγουροι για ένα πράγμα. Τη στιγμή αυτή είναι ο άνθρωπος βράχος και είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα θυσιαστεί για τον Ιησού Χριστό. Εγώ, ο Σιμεών, Πέτρος, δούλος και Απόστολος. Η λέξη δούλος έχει την κυριολεκτική της σημασία. Δεν διεκδικεί ο Απόστολος μια υψηλή θέση στην Εκκλησία. Αναφέρεται στον εαυτό του σαν να είναι δούλος. Είναι επίσης και Απόστολος. Αυτή είναι η εξουσία του. Σκέφτεται ότι δεν λέει ο Απόστολος, αλλά απλά Απόστολος. Είναι δηλαδή ένας από τους Αποστόλους. Γράφω σε εκείνους που απέκτησαν την ίδια σε προνόμια πίστη με τη δική μας. Αυτό που λέει εδώ είναι υπέροχο. Όταν λέει πίστη, νομίζω εννοεί τον κορμό της αλήθειας, τον οποίο εμείς αποκαλούμε Ευαγγέλιο. Λέει, το έχετε λάβει και εσείς αποφασίζετε πώς να το διαχειριστείτε. Η Αγία Γραφή διδάσκει ότι έχουμε εκλεγεί πριν ακόμα σωθούμε. Και ο Θεός μας δίνει την πίστη για να πιστέψουμε. Όμως, η Καινή Διαθήκη μας ξεκαθαρίζει γιατί οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στον Χριστό. Σας θυμίζω τη γράφει ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο τρίτο κεφάλαιο, εδάφια 15-16. Έτσι μέχρι και σήμερα, κάθε φορά που διαβάζονται τα βιβλία του Μωυσή, κάλλει μας σκεπάζει τις σκέψεις τους. Μα όταν επιστρέψει κανείς στον Κύριο, αφαιρείται το κάλυμα. Φίλε μου, αν δεν είσαι πιστός σήμερα, μη λες ότι αυτό συμβαίνει επειδή έχεις πνευματικές επιφυλάξεις. Η αλήθεια είναι πως οι επιφυλάξεις σου είναι αμαρτωλές. Όταν η καρδιά σου επιστρέψει στον Κύριο, εκείνος θα αφαιρέσει το κάλυμα. Όποια στιγμή είσαι έτοιμος, θα είναι και εκείνος έτοιμος και θα σε σώσει. Δεν είναι στο θέλημα του Θεού κάποιοι άνθρωποι να χαθούν. Σας θυμίζω το Ευαγγέλιο, πως το παρουσιάζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο τρίτο κεφάλαιο και εδάφιο 16. Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το γιο αυτού του μονογενή, για να μην χαθεί, αλλά για να έχει ζωή αιώνια, καθένας που θα πιστέψει στον Χριστό. Το μόνο που ζητά είναι να πιστέψεις. Δεν σου ζητά καν να καθαρίσεις τον εαυτό σου πριν έρθεις μπροστά του. Θα σε καθαρίσει όμως εκείνος, αν έρθεις με μετάνοια μπροστά του. Και συνεχίζει το εδάφιο, που απέκτησαν την ίδια σε προνόμια πίστη με τη δική μας. Πώς? η οποία στηρίζεται στη δικαιοσύνη του Θεού μας και του σωτήρα Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η δικαιοσύνη που μας σκεπάζει καθώς εμπιστευόμαστε το Χριστό σας σωτήρα. Βλέπετε, δεν αφαιρεί μόνο την αμαρτία μας, αλλά μας καλύπτει με τη δικαιοσύνη του. Δεν είμαστε εγκληματίες που μας έχει δοθεί χάρη, μας έχει δοθεί μια θέση μπροστά στο Θεό και αυτή μέσω του Χριστού. Και είμαστε αποδεκτοί στον Θεό λόγω της πίστης. Διαβάζω τώρα το δεύτερο εδάφιο. «Η χάρη και η ειρήνη ας αυξάνουν ανάμεσά σας με την ακριβή γνώση του Θεού και του Ιησού του Κυρίου μας». Η χάρη και η ειρήνη ας αυξάνουν. Η ειρήνη και η χάρη παρουσιάζονται πάντα με αυτή τη σειρά. Χάρη και ειρήνη. Πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε τη χάρη του Θεού, ότι δηλαδή ο Θεός μας έχει σώσει, όχι λόγω των καλών μας χαρισμάτων, του καλού μας χαρακτήρα ή κάποιων άλλων θετικών μας στοιχείων, αλλά γιατί μας έσωσε λόγω της πίστης μας στον Ιησού Χριστό. Μας αγάπησε τόσο, ώστε πέθανε για μας πάνω στο Σταυρό, πληρώνοντας για τις αμαρτίες μας. Είναι λοιπόν λογικό να φτάσει τόσο χαμηλά στη γη και να μας σώσει. Επομένως, φίλοι μου, ο Θεός σε σώζει με τη χάρη Του. Σε σώζει όταν απλά και μόνο εμπιστευθείς στο Χριστό. Αφού λοιπόν εμπιστευθήκαμε στη χάρη του Θεού, μπορούμε έπειτα να εμπιστευθούμε και την ειρήνη Του. Αυτό είναι που λέει ο Παύλος στην Επιστολή προς Ρωμαίους. Έτσι λοιπόν, αφού δικαιωθήκαμε με βάση την πίστη, έχουμε αποκτήσει ειρήνη με το Θεό μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το λέει αυτό στο 5ο κεφάλαιο, εδάφιο 1 της Επιστολής προς Ρωμαίους. Θα μου επιτρέψετε να επαναλάβω ότι ο Πέτρος δεν είναι ένας αδαής ψαράς. Όπως είδαμε και στην πρώτη επιστολή του, καταπιάνεται με το να αναλύει πολλές περισσότερες θεωρίες και δόγματα από οποιαδήποτε άλλο συγγραφέα της Κοινής Διαθήκης. Αναλαμβάνει να μιλήσει για πολλά αμφιλεγόμενα θέματα και τα διεκπεραιώνει με αριστοτεχνικό τρόπο. Είναι επίσης ο συγγραφέας της Κοινής Διαθήκης, ο οποίος χρησιμοποιεί αριθμητική. Λέει, η χάρη και η ειρήνη ας αυξάνουν. Μιλάμε για πολλαπλασιασμό. Ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι ο Θεός είναι πλούσιος στη χάρη και στην ειρήνη, τα οποία είναι πέρα από τη λογική του ανθρώπου. Ο Πέτρος όμως κάθεται στο τραπέζι των υπολογισμών. Μιλάει για αύξηση. Πώς η χάρη και η ειρήνη θα αυξηθούν ανάμεσά σας? Θα γίνει μέσω κάποιου οράματος που θα έχετε? Όχι. Κοιτάξτε τι λέει, με την ακριβή γνώση του Θεού και του Ιησού Χριστού. Φτάσαμε λοιπόν στη λέξη γνώση. Θα συναντήσουμε πολύ συχνά τη λέξη αυτή μέσα στην επιστολή λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της. Ο Απόστολος Παύλος επίσης δίνει έμφαση σε αυτή τη λέξη. Γράφοντας στους πιστούς των Φιλίππων, είπε «Για να γνωρίσω έτσι αυτόν και τη δύναμη της Ανάστασής του, καθώς και την εμπειρία της συμμετοχής στα παθήματά του, συνακολουθώντας τον στον θάνατο». Φιλιππισίους, 3ο κεφάλαιο, εδάφιο 10. Να γνωρίζουμε αυτόν. Η χριστιανοσύνη είναι ένα πρόσωπο. Δεν πρέπει μόνο να πιστεύουμε σε αυτόν, αλλά και να τον γνωρίζουμε. Είναι ο ζωντανός σωτήρας, ο οποίος βρίσκεται στα δεξιά του Πατέρα τη στιγμή αυτή. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να υπηρετήσουμε έναν Θεό μέχρι να τον γνωρίσουμε. Και πώς θα έρθει η γνώση αυτή σε εμάς? Ο Πέτρος δεν θα μας αφήσει με το ερωτηματικό και την αμφιβολία. Δεν μας αφήνει μετέωρος. Μόλις η επιστολή φτάνει στο τέλος της, θα έχετε καταλάβει ότι η πραγματική γνώση είναι η γνώση του Λόγου του Θεού, του αληθινού Λόγου του Θεού. Στην περικοπή αυτή, η χάρη και η ειρήνη ας αυξάνουν ανάμεσά σας με την ακριβή γνώση του Θεού και του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, στο αρχαίο κείμενο χρησιμοποιεί τη λέξη επίγνωση, δηλαδή η ακριβής γνώση. Είναι η γνώση που έρχεται από το Άγιο Πνεύμα, η οποία παίρνει τα πράγματα του Χριστού και τα κάνει σε εμάς αληθινά. Φίλοι μου, πιστεύω ότι μπορείτε να γνωρίζετε καλύτερα τον Ιησού Χριστό παρά τον πιο κοντινό σας άνθρωπο. Και φυσικά, μπορείτε να το εκμυστηρευτείτε πράγματα που δεν θα λέγατε σε κανένα. Αυτό όμως που είναι πιο σημαντικό είναι ότι όταν το γνωρίζεις, έχεις αιώνια ζωή. Για να το γνωρίζουμε με αυτόν τον τρόπο, πρέπει πρώτα να αναγεννηθούμε, όπως λέει ο Πέτρος στην πρώτη επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, κεδάφιο 23. Μια και έχετε αναγεννηθεί, όχι από σπέρμα φθαρτό, αλλά άφθαρτο, χάρη στο λόγο του Θεού, που είναι ζωντανός και μένει αιώνια. Διαβάζω το εδάφιο 3. Καθώς η Θεία δύναμή του έχει θέσει δωρεάν στη διάθεσή μας όλα όσα είναι απαραίτητα για τη ζωή και την ευσεβή διαγωγή μας, με την απόκτηση σαφούς γνώσεως εκείνου που μας κάλεσε, οδηγώντας μας μέσα από τη δόξα και την αρετή. Μιλάει πρώτα απ' όλα για τη Θεία δύναμή του. Και αυτή η Θεία δύναμή του έχει προμηθεύσει σε όλους μας ό,τι χρειαζόμαστε για να ζήσουμε τη ζωή μας στο έπακρο. Δεν γνωρίζω για σας, αλλά εμένα πάντα μου άρεσε να ζω όσο να δω περισσότερο πράγματα και εμπειρίες. Δεν εννοώ πράγματα μαρτωλά. Όμως, καθώς η Θεία δύναμή του έχει θέσει δωρεάν στη διάθεσή μας όλα όσα είναι απαραίτητα για τη ζωή και την ευσεβή διαγωγή μας, μας δίνει αυτό πάρα πολλές δυνατότητες να υπηρετήσουμε το Θεό. Μην λέτε ότι ο Θεός δεν έχει προμηθεύσει αυτά που χρειάζονται για να ζήσετε για Αυτόν. Έχει κανονίσει όλα όσα είναι απαραίτητα για τη ζωή και την ευσεβή διαγωγή μας. Πώς? Με την απόκτηση σαφούς γνώσεως εκείνου που μας κάλεσε, οδηγώντας μας μέσα από τη δόξα και την αρετή. Και πάλι βλέπουμε τη λέξη γνώση. Μόνο μέσω της γνώσης του Χριστού είμαστε ικανοί να ζήσουμε εδώ κάτω στη γη και να αναπτυχθούμε ώστε να γίνουμε περισσότερο θεοσεβείς άνθρωποι. Ο μόνος τρόπος σε αυτόν τον κόσμο με τον οποίο μπορείς να γίνεις ο άνθρωπος με την πλήρως αναπτυγμένη προσωπικότητα είναι μόνο μέσω της γνώσης του Ιησού Χριστού. Η γνώση του λοιπόν μας οδηγεί μέσα από τη δόξα, δηλαδή μας οδηγεί να είμαστε σαν τον Χριστό. Και την αρετή, λέει επίσης, η λέξη αρετή σημαίνει κάτι περισσότερο από την κοινή μας έννοια. Έχω ξοδέψει αρκετό χρόνο για να ασχοληθώ με τη σημασία πολλών λέξεων που χρησιμοποιεί ο Απόστολος Πέτρος εξαιτίας της ιδιαίτερης σημασίας τους. Η λέξη αυτή λοιπόν συνδέεται με την τελειότητα και το θάρρος. Εννοεί ότι έχεις το κουράγιο να γίνεις όλο και τέλειος στη ζωή σου. Δεν χρειάζεται να είσαι ντροπαλός και ήσυχος και να λες ναι σε όλα όσα έρχονται στη ζωή σου. Μπορείς να σταθείς στα πόδια σου, στα δυο σου πόδια, τα δικά σου πόδια, να υποστηρίξεις τη θέση σου και μέσα από όλα αυτά τον Θεό. Φυσικά χρειαζόμαστε το είδος αυτό της αρετής στη ζωή μας και ο μόνος τρόπος να την αποκτήσουμε είναι μέσω της γνώσης του Χριστού. Αυτή είναι η φόρμουλα την οποία μας δίνει ο Πέτρος στο σημείο αυτό. Για την απόκτηση σαφούς γνώσεως εκείνου που μας κάλεσε, οδηγώντας μας μέσα από τη δόξα και την αρετή. Συνεχίζω τώρα με το εδάφιο 4. Μέσω αυτών μας έχουν χαριστεί οι πολυτιμότερες και μέγιστες υποσχέσεις, έτσι που χάρη σε αυτές να γίνεται μέτοχοι θείας φύσης, αποφεύγοντας τη διαφθορά που η επιθυμία προκαλεί μέσα στον κόσμο. Γιατί ο Πέτρος αποκαλεί τις υποσχέσεις πολύτιμες? Φίλοι μου, μας έχουν δοθεί κάποιες έξοχες, ένδοξες υποσχέσεις μέσα στην Καινή Διαθήκη. Ο Πέτρος τις αποκαλεί πολυτιμότερες και μέγιστες υποσχέσεις. Για παράδειγμα, να σας θυμίσω μερικές. «Τι μου δίνει ο Πατέρας, σε μένα θα έρθει», είπε ο Χριστός. «Και αυτόν που έρχεται σε μένα, αυτόν όχι δεν τον αποδιώξω». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 37. Και μια άλλη υπόσχεση. «Ελάτε σε μένα όλοι φορτωμένοι και κουρασμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω». Ευαγγέλιο του Μαθαίου, 10ο κεφάλαιο, εδάφιο 28. Ή ακούστε και αυτό. «Βάλτε το ζυγό μου πάνω σας και διδαχθείτε από μένα που είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας». Ευαγγέλιο του Μαθαίου, 10ο κεφάλαιο, εδάφιο 29. Αυτή είναι η δέσμευση του Χριστού σχετικά με την καρδιά και τη ζωή μας. Να και μια άλλη υπόσχεση. Του λέει ο Ιησούς: «Εγώ είμαι ο δρόμος και η αλήθεια και η ζωή. Κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μονάχα περνώντας από μένα». Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14, εδάφιο 6. Και μια άλλη αξέσια υπόσχεση είναι αυτή της αιώνιας ζωής. Όποιος έχει το Υιό, έχει τη ζωή. Όποιος δεν έχει το Υιό, τη ζωή δεν την έχει. Πρώτη επιστολή του Ιωάννη, κεφάλαιο 5, εδάφιο 12. Μια και έχετε αναγεννηθεί, όχι από σπέρμα φθαρτό, αλλά άφθαρτο, χάρη στο Λόγο του Θεού που είναι ζωντανός και μένει αιώνια, είπε ο Πέτρος στην πρώτη επιστολή του πρώτου κεφάλαιου εδάφιο 23. Όλες αυτές οι υποσχέσεις εκπληρώνονται με τη γνώση του Ιησού Χριστού και με την πίστη σε Αυτόν. Έτσι που χάρη σε αυτές να γίνεται μέτοχοι θείας φύσης, συνεχίζει ο Απόστολος. Δηλαδή, να γίνεται παιδιά του Θεού. Τι τρομερή αλήθεια είναι αυτή. Είναι εντυπωσιακή. Φίλοι μου, όταν αναγεννιόμαστε, γινόμαστε μέτοχοι θείας φύσης, της θείας φύσης του Θεού. Μην αφήσετε κανένα να σας πει ότι η ξενική ζωή είναι γεμάτη προτροπές και απαγορεύσεις. Αν κάνεις αυτό ή αν δεν κάνεις το άλλο, θα ζεις τη ξενική ζωή. Φίλοι μου, είστε μέτοχοι της θείας φύσης, της φύσης του Θεού. Και πώς θα γίνει αυτό? Αποφεύγοντας τη διαφθορά που η επιθυμία προκαλεί μέσα στον κόσμο, λέει ο Απόστολος. Αυτό είναι το μόνο μέσο για αυτή την τρομερή δήλωση. Λίγο αργότερα ο Πέτρος θα μιλήσει για αυτούς που κατάφεραν να αποφύγουν τη βρωμιά και τις μολύνσεις του κόσμου. Ποια η διαφορά μεταξύ του να αποφύγεις τη βρωμιά και του να αποφεύγεις τη διαφθορά του κόσμου? Η διαφθορά του κόσμου βρίσκεται μέσα μας. Η βρωμιά του κόσμου είναι εξωτερική. Γενικά, πολλές οργανώσεις έχουν λάβει μέτρα και προσπαθούν να προστατεύσουν τη γη από τη ρύπανση. Η αίσθηση που αφήνουν οι οργανώσεις αυτές είναι ότι το να καθαρίσουμε το περιβάλλον θα κάνουμε τους ανθρώπους καλύτερους. Φυσικά, κάτι τέτοιο είναι αδύνατο να γίνει. Τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει την παλιά φύση του ανθρώπου. Μόνο ο Χριστός μπορεί να αλλάξει την παλιά φύση του ανθρώπου. Μπορεί να του δώσει μια νέα φύση. Μπορεί να κάνει τον άνθρωπο κοινωνό της φύσης του Θεού. Γι' αυτό ελπίζω να είναι εμπειρία όλων μας. Με αυτή την προτροπή για την πίστη στον Χριστό, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ μέχρι την άλλη φορά. Γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.